Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rossiya Qozog'iston chegarasida yurtiga qaytishni istagan 4000 dan ziyod o'zbekistonlik to'planib qoldi. Bir qismi poyezdda yo'lga chiqdi. Maktablar zimmasiga tibbiyotchilar va izolyator uchun alohida xonalar ajratish vazifasi yuklatildi. O'zbekiston Xitoy va Rossiyadan koronavirusga qarshi vaksina sotib olish imkoniyatlarini o'rganmoqda. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi 7-sentyabrdan qayta ochildi. Ukraina Rossiyani Donbassda o'q otishni to'xtatish rejimini buzganlikda ayblamoqda. Buxoro jumhuriyati 100 yilligini eslash Karimov poyiga gul qo'yishdan ko'ra ancha muhim edi degan buxorolik filolog bilan suhbat bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Qamoqqa olinganlarni saqlash va jazoni ijro etish joylarida qonunlarga rioya etishi ustidan nazorat bo'yicha qarshi prokurori Dehqonboy Abdullayev ikki tomonlama pnevmoniya tufayli vafot etdi. Daryo.uz nashrining yozishicha, 1974-yil 19-noyabrida Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan Dehqonboy Abdullayev 1998-yildan beri prokuratura organlarida xizmat qilib kelayotgan edi. U 2019-yildan buyon qamoqqa olinganlarni saqlash va jazoni ijro etish joylarida qonunlarga rioya etishi ustidan nazorat bo'yicha qarshi prokurori lavozimida ishlab kelgan. 6 oylik tanaffusdan so'ng 329 ta maktabda sinov tariqasida ta'lim jarayonlari boshlandi. Bu haqda Xalq ta'limi vazirligi ma'lum qildi. Xabarda bildirilishicha, yangi 2020-2021 o'quv yili rasman joriy yilning 14-sentyabr kunidan boshlanadi. O'zbekistonda ilk bor koronavirus infeksiyasi aniqlanganidan so'ng 16-martdan boshlab an'anaviy ta'lim jarayonlari vaqtinchalik to'xtatilib, bolalar uy sharoitida onlayn tahsil olishni boshlagan edi. Bosh prokuratura Navoiy viloyatida tanqidiy maqolasi uchun jurnalist qiz bosimga uchragani to'g'risidagi xabarlarni o'rgana boshladi. Bu haqda Bosh prokuratura jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi boshlig'i Hayot Shamsuddinov Telegram'dagi kanalida ma'lum qildi. Xabarda Navoiy ziyosi gazetasida mahalla fuqarolar yig'inlari faoliyati yuzasidan tanqidiy maqola chiqarilganligi sababli Karmana tumani Bog'ishamol mahallasi raisi tomonidan muallifga tahdid qilinganligi va boshqa holatlar ko'rsatilgan. Hozirda mazkur holat Navoiy viloyati prokuraturasi tomonidan Bosh prokuratura nazorati ostida o'rganilmoqda. O'rganish natijalari haqida xabar qilinadi deb yozdi Hayot Shamsuddinov. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Navoiy ziyosi gazetasida Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabasi Mahfuza Polatovaning efir uchun qilinayotgan ehsonlar sarlavhali maqolasi chop etilgani va bu maqola ortidan u tahdidlarga uchragani to'g'risida xabarlar tarqalgan edi. Belarus muxolifati liderlaridan biri Mariya Kolesnikova 7-sentyabr kuni ertalab Minsk markazida noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketildi. Bu haqda tut.by nashri voqea guvohi so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Guvohga ko'ra, Kolesnikovani Svyaz deb yozilgan mikroavtobusga o'tkazib, noma'lum tomonga olib ketganlar. Unga qo'ng'iroq qilib bo'lmayapti. Rasmiylar ham bu borada hali izoh berganlaricha yo'q. Hibsga olingan prezidentlikka nomzod Viktor Babariko shtabining vakilasi Mariya Kolesnikova saylovoldi kampaniyasi chog'ida ayollar triosi mitinglarida chiqish qilgan shaxs sifatida tanilgan. Belarusda prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi norozilik namoyishlari qariyb bir oydan buyon davom etmoqda. Norozilarning ko'pi qo'lga olingan, qiynoq va tahqirlovlarga duchor etilgan. Ukraina 27 iyuldan beri birinchi marta Rossiyani Donbassdagi o'q otishni to'xtatish rejasini buzganlikda aybladi. 27 iyulda o'q otishni to'xtatish to'g'risidagi so'nggi bitim kuchga kirgan edi. Ukraina hukumatining bildirishicha, 6-sentyabr kuni Donetsk viloyatining Krasnogorovka aholi punktida Ukrain harbiylariga qarata granatomyotdan o'q otilgan. Hujum oqibatida bir Ukrain askari yaralangan. Ukraina tomoni mazkur hujum uchun mas'uliyatni Rossiya Federatsiyasi qurolli guruhi zimmasiga yukladi. Turkmanistonda kasalxonadan qochgan yoki xavfli yuqumli kasalliklarni davolashdan bo'yin tovlagan shaxslarga nisbatan 2 yilgacha. Bu qonunbuzarlik takroran sodir etilgan taqdirda esa 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi belgilanadi. Bunga oid tuzatishlar yaqinda Respublika Jinoyat kodeksiga kiritilgan va mamlakat ommaviy axborot vositalarida chop etilgan. Hujjatda aytilishicha, epidemiologik va pandemik xarakterdagi yuqumli deb tan olingan kasallikdan davolanishdan bosh tortgan va shifoxonadan qasddan qochganlar, shuningdek, boshqa odamlarni bu illatni yuqtirib olish xavfiga duchor qilganlar qamoq jazosiga tortiladi. Qonun 2020 yilning 22 avgust kuni Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov tomonidan imzolangan. Turkmaniston rasmiylari ayni paytda mamlakatda koronavirusga chalinish bo'yicha bironta holat qayd etilmaganini iddao qilib keladilar. Shunga qaramay, ko'plab shaharlarda yuqumli kasalliklarning oldini olish maqsadida karantin cheklovlari joriy etilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiya Qozog'iston chegarasida 4000 dan ziyod O'zbekistonlik mehnat migranti to'planib qoldi. Samara oblastida yuzaga kelgan vaziyatga oid ma'lumotlarni Ozodlik bu oblastga qo'shni Orenburg oblastidagi O'zbeklar milliy madaniy avtonomiyasi jamoat tashkiloti rahbari Ravshan Hoji Kavlonovdan oldi. Vaziyatdan har kuni xabardor bo'lib turgan Ravshan Hoji Kavlonovning aytishicha, to'planganlar soni 4000 dan ortgan. 7-sentyabr erta tongda O'zbekiston jo'natgan maxsus poyezdda 918 kishi Toshkentga qarab yo'lga chiqqan, biroq qolgan 3000 dan ortiq O'zbekistonlikning qachon qaytishi hanuz noma'lum. Kavlonov bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatlashdi.
Afsuski, vatandoshlarimiz to'planishda davom etyapti. Lekin biz o'zimiz o'tgan safar aytganimizdek, Orenburg viloyatiga kirish qismidan o'sha asosan Moskva yo'nalishiga kordonlar qo'yilgan vatandoshlarimizni bu yerga oqib kelib, hozir ancha sovuq tushib qolgan viloyatlarga Rossiya bu yer. Shuning uchun vatandoshlarimizni qiynalmaslik holatini yo'lga qo'yish masalasida biz sizlar orqali ham boshqa xalqqa umumiy eshittirish orqali SMIlar orqali e'lon qilganmiz vatandoshlarni bu yerga kelishini bartaraf qilish uchun. Orenburg viloyatida hozirgacha xudoga shukur vatandoshlar shundan keyin to'planishdi, bekor qilishdi. Lekin Samara viloyatida afsuski bunday ishlar olib borilmadi deb o'ylayman, chunki vatandoshlarimizning kelishi to'xtamayapti.
Eha Moskvi 5-sentyabrda xabar qilishicha 3000 dan ortiq. Sizda qanday ma'lumot bor?
Hozir kunda 4000 dan ortiq vatandoshimiz bor deb bilaman.
4000 dan ortiq Samara viloyatini Qozog'iston bilan chegara hududiga yaqin joydami?
Yo'q, afsuski bular Orenburg orqali o'tadi. Orenburg orqali o'tadi, lekin poyezdga chiqish stansiyasi va bilet sotish stansiyasi faqat Kinel stansiyasi, Samara viloyatining Kinel stansiyasi Orenburgdan tranzit o'tib ketadi.
Orenburgni yopib qo'ydi deyapsiz-ku?
Avtomobillar, vatandoshlarimizni avtomobilda, taksistlarni tijoratini to'xtatish masalasida, chunki bu narsalar asosan taksistlar tarafidan uyushtirilyapti. Shuning uchun biz bu narsani bartaraf qilish uchun shunday harakat qildik.
Orenburg viloyat hokimiyati kirishni to'xtatgan. Yo'q, masalan, o'sha Moskvadan kelar ekan, oldin Orenburgga kiradimi?
Yo'q, avval Samaraga kiradi, keyin Orenburgga keladi.
Yo'q, Orenburg orqali o'tib ketadi der ekansiz, nimani aytyapsiz? Poyezdga chiqishni aytyapsizmi?
Poyezd Orenburg orqali.
Ha, qo'lida bileti bo'lsa kiritadi.
Albatta, qo'lida biletda poyezdda o'zida bo'ladi. Stansiya pasadki poyezdga o'tirish stansiyasi faqat Kinel stansiyasi bo'ladi. Boshqa stansiyalarda passajirlarni poyezdga chiqishi ham, tushishi ham taqiqlanadi.
Siz aytayotgan 4000 dan ortiq odam o'sha Kinelda, Kinel yaqinida. Ularning sharoiti qanday shu kunda?
Afsuski, sharoiti juda og'ir, yaxshi emas. Chunki bizda sovuq tushib qoldi, o'sha palatochniy garadoglarda turishibdi. Ma'muriyatda butun vatandoshlarimizga yetkazadigan palatkalar yo'q, qolganlari o'sha imkon darajasida o'zlari qo'l bola yasama endi bundaycha aytganda palatkalar qilib yashab turishibdi. Afsuski, holat hozirgi kunda shunaqa.
Xabarni mazmuniga qaraganda O'zbekiston hukumatini xabari bor bundan. Chunki kecha xabarda aytilishicha bugun 900 kishi poyezdga chiqishi mumkin. Poyezdni O'zbekiston hukumati jo'natganmi? O'zbekiston temir yo'llarini poyezdimi?
Albatta. 5-sinfda kuni O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahridan poyezd Kinel shahriga yo'lga chiqqan. Bugun hozir Kinel shahrida bugun poyezd Toshkent shahriga qarab jo'nab ketadi. 918 ta passajir bu poyezdda ketadi.
Soat nechida yo'lga chiqadi? Mahalliy vaqt bilan.
Kinel Toshkent poyezdi bugun 7-sinfda kuni soat 3 dan 21 daqiqa o'tganda ketar ekan.
Ketib bo'pti-da unda?
3 ta ha, bo'lyapti.
Qolganlari nima bo'ladi?
Afsuski, vatandoshlarimiz qolganlari yana poyezd kelishini kutadi. Lekin hozirgi kunda har haftaga muntazam poyezd yo'nalishi qo'yilib qoldi. Bu hafta mana Kinel shahridan, keyingi hafta Yekaterinburg shahridan poyezd qo'yilgan, Yekaterinburg Toshkent, undan keyingi hafta Novosibirsk Toshkent poyezdi qo'yilgan.
O'zbeklar milliy madaniy avtonomiyasi jamoat tashkiloti rahbari Ravshan Hoji Kavlonov bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatini eshitdingiz. Rossiyadan qaytayotgan o'zbek mehnat muhojirlarining Samara viloyatida to'planib qolishi birinchi marta kuzatilayotgan hodisa emas. 7-avgustda Ozodlik O'zbekiston transport vazirligi ma'lumotiga tayanib, Rossiya Qozog'iston chegarasidan o'tolmay Orenburg va Samara oblastlarida to'planib qolgan o'zbekistonliklarni vataniga qaytarish jarayoni boshlangani haqida xabar qilgan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar Ozodlik radiosi saytida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Xorazm viloyati hokimi to'ylar bois koronavirus vaziyatining izdan chiqqanini bildirdi va to'y egalarini terrorchiga qiyosladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Xorazm viloyati hokimi Farhod Ermanov 7-sentyabr kungi selektor yig'ilishida keltirgan raqamlar O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi berib borayotgan rasmiy statistikaga nisbatan shubhalarni yanada kuchaytiradi. Sog'liqni saqlash vazirligi 6-sentyabr holati bo'yicha hozirgacha Xorazm viloyatida jami 479 ta koronavirusga chalinganlik holati aniqlanganini aytgan bo'lsa, 7-sentyabr kuni hokim Ermanov Xorazm viloyatidagi 7854 nafar o'qituvchidan 453-tasining koronavirusga chalingani va shu bois yangi o'quv yili boshida ishga chiqa olmasligini bildirdi. 7-sentyabr kungi selektor yig'ilishida birgina Bog'ot tumanidagi vaziyatga to'xtalgan Ermanov tumanning 5 ta mahallasida aftidan bir kunda 79 odamdan analiz olingani va ulardan 48 nafarining koronavirusga chalingani tasdiqlanganini bildirdi. Xorazm hokimi koronavirus vaziyatining keskin yomonlashib borayotgani uchun to'ylarni aybladi va to'ylarni nazorat qilmayotgan mahalla raislari hamda uchastka nazirlarini jinoiy javobgarlikka tortishni buyurdi. 7-sentyabr kungi yig'ilishdan yozib olinib ozodlikka taqdim etilgan audio yozuvda viloyat hokimi Farhod Ermanov Bog'ot tumanidagi aksar mahallalar aholisining 60%ga yaqini koronavirusga chalinganini aytadi.
Bular bir-birini yuqtirib, butun rayonni, onaga bo'lsa shu bianda qo'shni rayonlarga o'tib ketadigan.
Analizlarga qaraydigan bo'lsak, hamma mahallada 50% 60% odam kasallangan. Bular bir-biriga yuqtirib butun rayonni, bu yoqda qo'shni rayonlarni ham yuqtirib yuribdi. Nega hech kim qaramayapti? Ichki ishlar qayerga qarayapti? Deydi Ermanov aftadan Bog'ot hokimligi binosining majlislar zalidan turib selektorda qatnashgan rasmiylarga qarata. Xorazm viloyati hokimi selektor yig'ilishida Bog'ot tumanidagi vaziyatning naqadar nazoratdan chiqqanini ayrim mahallalarga oid raqamlar bilan ko'rsatadi. Beruniy mahallasi bo'yicha 19 ta analiz olingan bo'lsa, 12 tasida kasallik aniqlandi. Yangi qadamda 18 analizdan 11 tasida kasallik aniqlandi. Nurafshonda 14 analizdan 9 tasida aniqlangan kasallik. Xabarchiqalada 16 tadan 11 tada koronavirus chiqqan. Ashxobodda 12 tasidan 5 tasida koronavirus aniqlangan. Endi bularni nima qilishimiz kerak? Yana bir haftadan keyin hammaga yuqishtirib bo'lamiz-ku, deydi viloyat hokimi o'z chiqishida. Hokim Ermanov 7-sentyabr kungi majlisda keltirgan raqamlar va bergan topshiriqlar yuzasidan Xorazm viloyati hokimligi rasmiylaridan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Hokim yordamchisi va matbuot kotibi Ozodlik savolini eshitishi bilan go'shakni ilib qo'ydi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Navalniyning rafiqasi Kreml parasi shifokorning eri sog'lig'ini baholash chaqirig'ini tanqid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniyning rafiqasi Yuliya Navalnaya germaniyalik va rossiyalik mutaxassislardan iborat guruh tuzib, zaharlangan Navalniy sog'lig'ini baholashni taklif qilgan shifokorni prezident Vladimir Putinning qo'g'irchog'i deb atadi. 6-sentyabr kuni Navalnaya Instagramda Rossiyadagi tibbiyot muassasalari bemorlarga o'z mulkidek munosabatda bo'ladi. Bemor qarindoshlarini aldab, ularga bemorni ko'rishga izin bermaydi va o'zi xohlagan tarzda qoidalarni o'ylab topib, shifoxonalarni qamoqxonaga aylantiradi deb yozdi. 5-sentyabr kuni keyingi yillarda Putin va uning siyosatini qo'llab kelayotgan 87 yoshdagi shifokor Leonid Rashal Rossiyaning Milliy tibbiyot palatasi Germaniya shifokorlari palatasini Navalniy sog'lig'ini baholash uchun qo'shma guruh tuzishga chorlaganini aytgan edi. Germaniyalik shifokorlar hamda Navalniyning qarindoshlari muxolifatchi Rossiya rasmiylari tomonidan Sovet davrida ishlab chiqilgan novichok zaharli moddasi bilan zaharlanganini aytib keladilar. Kreml esa bu ayblovni keskin rad etmoqda. Doktor Rashal, turmush o'rtog'im sizning mulkingiz emasligini aytmoqchiman. Uning davolanishiga hech qanday aloqangiz bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Keyingi yillardagi ommaviy faoliyatingiz sizga inshonishimga yoki hurmat qilishimga yo'l bermaydi. Siz shifokor o'laroq emas, balki hukumat odami o'laroq o'zingizni tutyapsiz. Ahvoli sizni qoniqtirmagan bemorga yordam berishni istamaysiz, balki ma'lumot qo'liga kiritib, boshliqqa yoqish paydasiz. Gunohga botmang, ayniqsa bu keksa yoshda deb yozdi Navalniy. Navalniy 20-avgust kuni Tomskdan Moskvaga uchayotgan paytida komaga tushib, Omsk kasalxonasiga yotqizilgan edi. O'shandayoq uning tarafdorlari muxolifatchi maxsus zaharlanganini taxmin qilgan edi. Omsk shifoxonasida 2 kun qolgan Navalniy maxsus samolyot bilan Germaniyaga olib kelindi. Ayni damda u Berlindagi Charite shifoxonasida sun'iy komada qolmoqda. Germaniya Moskva Navalniy zaharlanganini izohlab bermasa, mamlakatga qarshi chora ko'rilishini bildirdi. Xususan, mamlakat rasmiylari Berlin Rossiya gazini Yevropaga eltishni ko'zlovchi Nord Stream 2 loyihasi bo'yicha o'z pozitsiyasini o'zgartirishi mumkinligini aytishmoqda. AQSh va boshqa g'arb davlatlari kansler Angela Merkelni loyihani to'xtatishga chorlab keladi. 4-sentyabr kuni muxolifatchi Lyubov Sobol Ozodlikka bergan intervyusida Navalniyning Rossiya Federal xavfsizlik xizmati yoki Kremlga aloqador tadbirkor Yevgeniy Prigozhin zaharlaganiga ishonishini aytdi. Na maxsus xizmatlar, na Yevgeniy Prigozhin Vladimir Putinning to'g'ridan-to'g'ri buyrug'isiz bu zaharlashni uyushtira olmagan bo'lardi dedi Sobol. Ammo muxolifatchi buni tasdiqlovchi dalil keltirmadi. Sobol Kreml Navalniyning oqil ovoz berish kampaniyasi tufayli uni zaharlaganini taxmin qildi. Mazkur kampaniya oy yakuniga belgilangan mahalliy saylovlarda ishtirok etayotgan mustaqil va muxolifat nomzodlarini qo'llamoqda. Sobol Rossiya g'arbida joylashgan Belarusda hamda mamlakat sharqida joylashgan Xabarovskda sodir bo'layotgan norozilik namoyishlari keltirib chiqargan beqarorlik Rossiya yetakchilarini tashvishga solib qo'yganini qo'shimcha qildi.
Rossiya Qozog'iston chegarasida yurtiga qaytishni istagan 4000 dan ziyod o'zbekistonlik to'planib qoldi, bir qismi poyezdda yo'lga chiqdi. Maktablar zimmasiga tibbiyotchilar va izolyator uchun alohida xonalar ajratish vazifasi yuklatildi. O'zbekiston Xitoy va Rossiyadan koronavirusga qarshi vaksina sotib olish imkoniyatlarini o'rganmoqda. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi 7-sentyabrdan qayta ochildi. Ukraina Rossiyani Donbassda o'q otishni to'xtatish rejimini buzganlikda ayblamoqda. Buxoro jumhuriyati 100 yilligini eslash Karimov poyiga gul qo'yishdan ko'ra ancha muhim edi degan buxorolik filolog bilan suhbat bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston soliq tizimida yana ommaviy qisqartirishlar, ayrim tumanlarda xodimlarning yarmi bo'shatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi ayrim viloyat va tuman soliq inspektsiyalarida xodimlar katta qisqartirish haqida og'zaki ogohlantirilgan. Qashqadaryo, Surxondaryo va Namangandagi ayrim tuman soliq idoralarida esa xodimlarni qisqartirish allaqachon boshlangan. Qisqartishga tushgan soliq inspektorlaridan ozodlikka kelayotgan xabarlarda bu jarayonning mehnat qonunchiligini buzish evaziga bo'layotgani iddao qilinmoqda. Xususan Qashqadaryo viloyat Mirishkor tumani soliq inspektsiyasi xodimlari iddiosicha ishdagi kamchiliklari ro'yxatga olinib, bir kunda qisqartirishga tushganliklari haqida ogohlantirilgan. Ozodlik suhbatlashgan soliq inspeksiyasi rasmiylari esa shtatlar qisqarishi sabab ayrim xodimlar bilan xayrlashishga majburliklari, lekin bu jarayon huquqiy asosda bo'layotganini aytishdi. O'zbekiston soliq tizimida ishlovchi 12 000 dan ziyod xodimdan qanchasining ishidan ayrilishi, qanchasi qolishi haqida hozircha ma'lumot yo'q. Qashqadaryo viloyat Mirishkor tumani soliq inspektorlaridan biri o'zi ishlaydigan bo'limda 40 xodimdan deyarli yarmi qisqa qartishga tushganini aytdi. 2-sentyabrda 18 ta xodimga oylik ishi haqi yozilmadi. Sababini buxgalterdan so'rasak, sakrashenga tushibmiz. Bizga aytishmagan ham. O'tgan oy avgustda kechqurun 9-10 gacha mahalliy soliqlarni yig'dik. Mahalliy byudjetga rejadan ortiq 9 milliard so'm tushirib berdik. Nimaga aynan biz qisqarishga tushdik deb so'raganimizda, ishdan kamchilik topib jinoyat ishi ochish bilan qo'rqitishdi. Eng qizig'i, qisqartishga tushganlarning ko'pchiligi soliq akademiyasini tugatganlar. Mening o'zim Toshkentdagi moliya institutida o'qiganman. Mutaxassisligi to'g'ri kelmaydigan o'rta maxsus bilimga ega xodimlar qolyapti. Endi qayerdan ish topamiz deydi qashqadaryolik soliqchi. Surxondaryo viloyat soliq tizimi xodimlari ham o'z hududida qisqartishlar bo'layotganini xabar qildi. Viloyatning Qumqo'rg'on tumani soliq inspeksiyasi xodimlaridan biri qisqartishga tushganlardan soliqchilar taqdiri mavhum qolayotganini aytdi. Boshliq 2 kun oldin hammani yig'ib, katta qisqartish bo'ladi, tayyorgarliklaringizni ko'raveringlar dedi. Tuman bo'limida xodimlar soni 30% ga kamayar ekan. Hamma xodimlar attestatsiya qilinib, boshqatdan ishga ariza topshirar ekan. Tepadagilar kimni olish, kimni olmaslikni o'zlari hal qilar ekan. Shuncha yildan beri rejani bajarib, mana endi ko'chada qolyapmiz dedi Surxondaryolik soliqchi. Namangan viloyat soliq inspeksiyasi xodimlaridan ham ayni mazmundagi shikoyatlar tushdi. Ozodlik bu idoralarizasidan izoh olish uchun O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmatiga qo'ng'iroq qildi, lekin telefonni hech kim ko'tarmadi. Davlat soliq qo'mitasining Ozodlik suhbatlashgan rasmiylaridan biri tizimda ba'zi shtatlar qisqarishi sabab ayrim xodimlar bilan xayrlashishga to'g'ri kelishini aytdi. Hozir tizimlik o'zgarishlar bo'lyapti bizda. Qo'shimcha qiymat soliq to'lovchi oylik aylanmasi 1 milliard so'mdan ko'p xo'jaliklar oldin tumanning o'zida hisob berardi. Hozir bunday xo'jaliklar to'g'ri viloyat soliq boshqarmalariga hisob beradigan bo'lyapti. Shuning uchun bir tumanda qisqarish bo'ladi, o'z navbatida viloyat boshqarmalarida ham restrukturatsiya bo'ladi dedi soliq qo'mitasi rasmiysi. O'zbekiston soliq tizimida ishlovchi 12 mingga yaqin xodimning qanchasi qisqarish haqida ma'lumot yo'q. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasida so'nggi bor yirik qisqarishlar 2017-yilda bo'lgan, o'shanda 3 mingdan ziyod soliqchi ishdan bo'shatilgandi. 1994-yilda Davlat soliq qo'mitasi tashkil etilganida qo'mitada 15 mingdan ziyod xodim ishlagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning iyulida o'tkazilgan videoselektorda soliq tizimi xodimlarining tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga noqonuniy aralashuvlari va asossiz tekshiruvlar o'tkazishini tanqid qilar ekan, mamlakat soliq tizimida jiddiy o'zgarishlar qilinishi lozimligini aytgandi. Oradan o'tib 2018-yilda soliq qo'mitasini 14 yil boshqargan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq rahbari Rustam Inoyatovning qudasi general-leytenant Botir Parpiyev lavozimidan olindi. Shundan so'ng Behzod Musayev qo'mitaga 2 yil vaqtinchalik raislik qildi. Shu yilning may oyida esa Mehnat vazirligini boshqarib kelgan Sherzod Kudbiyev Davlat soliq qo'mitasi raisi etib tayinlandi. Davlat soliq qo'mitasi boshqaruviga yaqin mulozimning Ozodlikka aytishicha, soliq idoralari faoliyatini optimallashtirish uchun qilinayotgan so'nggi o'zgarishlar qo'mitaga yangi boshliq kelishi ortidan ro'y bermoqda.
O'zbekiston salomatlik.
28 avgustdan shu kungacha tuman maktablarining 1070 o'qituvchisidan COVID-19 testini o'tkazish uchun surtma olindi. 28-29 avgust kunlari surtma olingan 978 o'qituvchidan 14 nafari testi musbat chiqdi. Bu ma'lumotni Ozodlik Andijon viloyat Bo'ston tuman sobiq Bo'st tumani sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi vrachidan oldi. Vrach u ishlaydigan markaz oldida 28 avgustda suratga olingan videoda aks etgan holatning yuzaga kelishida xalq ta'limi mutasaddilarini aybladi. 31 soniyali qisqa videoda bir necha qavatli binoning kiraverishidagi zinalar ustida va atrofda yuziga tib niqob taqqan bir necha 10 kishi, asosan ayollarning ochiq eshik tomon intilayotganini ko'rish mumkin. Eshik ochiq turganiga qaramay, bir-biriga yopishib turganlarning oldiga harakati sezilmayotganidan eshik oldida kimdir turganini, u hech kimga ichkarilashga izin bermayotganini taxmin qilish mumkin. Hamma birdaniga gapirganidan hosil bo'lgan g'alag'ovur orasidan bir ayolning "Malohat, bu yoqqa keling." boshqa ayolning 10-chi maktab degan so'zlarinigina ilg'ab olish mumkin. Bo'ston tuman sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markazi vrachi videodan xabari borligini, unda aks etgan vaziyat 28 avgustda bo'lganini tan olarkan bunday dedi. Biz tumandagi maktablarning yarmi tushgacha, qolgani tushdan keyin kelsin deb xalq ta'limi bo'limiga xat chiqarganmiz. Lekin soatlar belgilanmagan. To'g'ri, o'qituvchilar ro'yxatini berishdi. Ro'yxat bo'yicha chaqirsak, ko'pchilik kelmagan ekan. Soat 10:30 birdan odam ko'payib ketib qoldi. Tushdan keyin kelish keraklar ham kelib olibdi, dedi o'zini tanishtirishni istamagan vrach. Uning aytishicha, videoda aks etgan vaziyat yarim soatgina davom etgan, keyin tartib o'rnatilgan. Bo'ston tuman sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi vakilining fikricha, COVID-19 testi topshirish jarayonida yuzaga kelgan bosh-boshdoqlik uchun xalq ta'limi mutasaddilari aybdor. Har bir tumanga bir kundan vaqt berishibdi. Masalan, biz 28 avgustda ulgurganimiz yo'q, 29 avgustda ham davom ettirdik. 2 kunda 978 o'qituvchidan surtma oldik. Bu ish shu kungacha ham davom etyapti. 10070 kishidan surtma olindi, dedi vrach. O'qituvchilar COVID-19 testini topshirishi uchun ko'proq vaqt ajratilsa bo'lmasmidi? Bu savolga javobni na Bo'ston tuman xalq ta'limi bo'limidan, na Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasidan olib bo'ldi. Bo'lim telefonini ko'targan xodim savolni eshitib aloqani uzdi, boshqarma telefonlarini hech kim ko'tarmadi. Ma'lum bo'lishicha tumanlar sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markazlari test topshiruvchidan surtma oladi xolos. Surtmalar tahlili viloyat markazida o'ta xavfli yuqumli kasalliklar laboratoriyasida o'tkaziladi. Ozodlikda tilga olingan laboratoriyada 28 avgustda COVID-19 ga o'tkazilgan tahlillar natijasiga oid hisobot nusxasi bor. Aftidan viloyat bo'yicha bir necha varaqli katta hisobotning bir varag'i bo'lgan bu hujjatda hammasi bo'lib 16 kishining ism familiyasi, tug'ilgan sanasi, yashash manzili kabi ma'lumotlar qayd etilgan. Hisobotda unda keltirilganlarning hammasi o'qituvchi va hammasida virus aniqlangani belgilab qo'yilgan. Hisobotda qayd etilgan 16 kishining 3 nafari Izboskan tumanidan, qolgan barchasi Bo'stondan, 13 nafari ayol. Demak, 28 avgustda COVID-19 ga test topshirgan bo'stonlik o'qituvchilardan 13 nafaridan virus chiqqan. Bo'ston tuman sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi vrachining 4 sentyabrda ozodlikka aytishicha, 28 avgustdan buyon test topshirgan 10070 o'qituvchidan 14 nafaridan virus chiqqan. Ozodlik hisobotda ismi qayd etilganlardan bir nechasi bilan bog'landi. Ulardan biri Erkin opaning aytishicha, u azadorligi tufayli 28 avgust kunduzi test topshirishga bora olgan emas. Maktab direktori telefon qildi. Opa, azadorligingizni bilamiz, lekin borib topshirib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Hozircha bepul. Ertaga pullik bo'lib qolishi mumkin dedi. O'sha kuni kech soat 9:00 borib topshiruvdim. 2 kundan keyin virus chiqqanini aytishdi. Dorilarni olib kelib berishdi. 14 kun uyda o'tirar ekanman dedi Erkin opa. Uning aytishicha, u ishlaydigan maktabda yana bir o'qituvchining testi musbat chiqqan. Ozodlikka uning ham ism familiyasi hisobotdan ma'lum.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Germaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas, Rossiya Kreml tanqidchisi Aleksey Navalniy zaharlanganini to'liq tergov qilmasa, Germaniya o'z ittifoqchilari bilan yangi sanksiyalar qo'llashi mumkinligidan ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Germaniya matbuoti xabarlariga ko'ra, tashqi ishlar vaziri aynan nima sodir bo'lganiga yaqin kunlarda oydinlik kiritishga Rossiya yordam bermasa, hamkorlarimiz bilan bu vaziyatga chora ko'rishni muhokama qilishga majbur bo'lamiz degan. Maas shuningdek, Germaniya Rossiya gazini Yevropaga yetkazishni ko'zlovchi Nord Stream 2 loyihasi bo'yicha o'z pozitsiyasini o'zgartirishi mumkinligini aytgan. Avvalroq kansler Angela Merkel Navalniy ishini ishga tushishiga oz qolgan Nord Stream 2 loyihasiga bog'lamaslik kerakligini aytgan edi. Maas ham quvur loyihasini to'xtatib qo'yish Germaniya va Yevropadagi ko'plab shirkatlarga zarar keltirishini aytib o'tdi. Nord Stream 2 loyihasida 12 Yevropa davlatining 100 ortiq shirkati ishtirok etmoqda deya vazirdan iqtibos keltirmoqda Germaniya nashrlari. Ammo ayni paytda tashqi ishlar vaziri Moskvaga qarshi sanksiya joriy qilinadigan bo'lsa ham Yevropa shirkatlariga ziyon kelmaydigan yo'sinda joriy qilinishini aytib o'tgan. 2 sentyabr kuni Germaniya rasmiylari Navalniy asabni falajlovchi novichok moddasi bilan zaharlangan to'g'risida inkor qilib bo'lmaydigan dalillar bor haqida bayonot bergan edi. Maas novichok o'tmishda Rossiya harbiylari tomonidan ishlatilgani va undan oz sonli odam foydalana olishiga e'tibor qaratdi. 2018-yilda sobiq josus Sergey Skripal va uning qizi Yuliya Skripal ham Britaniyaning Solsberi shahrida aynan novichok moddasi bilan zaharlangan edi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Rossiya Navalniyga qarshi jinoyatni tergov qilishda qatnashmasa, bu zaharlanish hodisasiga hukumat aloqador ekanini ko'rsatuvchi yana bir ishorat bo'lishini ta'kidladi. Rossiya Germaniya ayblovlarini rad etmoqda va dalil yetarli emasligini aytib, jinoyat ishini ochishdan bosh tortmoqda. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Germaniya rasmiylari Rossiya bosh prokuraturasi so'ragan ma'lumotlarni bermadi deb bayonot berdi. Navalniy 20-avgust kuni Tomskdan Moskvaga uchayotgan paytida komaga tushib, Omsk kasalxonasiga yotqizilgan edi. O'shandayoq uning tarafdorlari muxolifatchi zaharlanganini taxmin qilganlar. Omsk shifoxonasida 2 kun qolgan Navalniy maxsus samolyot bilan Germaniyaga olib kelindi. Ayni damda u Berlindagi Charité shifoxonasida sun'iy komada qolmoqda. 4 sentyabr kuni NATO Rossiyani kimyoviy qurollarni man etish tashkiloti yetakchiligida o'tkaziladigan xalqaro tergovni to'liq qo'llashga chorlagan. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Rossiya Qozog'iston chegarasida yurtiga qaytishni istagan 4000dan ziyod o'zbekistonlik to'planib qoldi. Bir qismi poyezdda yo'lga chiqdi. Maktablar zimmasiga tibbiyotchilar va izolyator uchun alohida xonalar ajratish vazifasi yuklatildi. O'zbekiston Xitoy va Rossiyadan koronavirusga qarshi vaksina sotib olish imkoniyatlarini o'rganmoqda. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi 7-sentyabrdan qayta ochildi. Ukraina Rossiyani Donbassda o'q otishni to'xtatish rejimini buzganlikda ayblamoqda. Buxoro jumhuriyati 100 yilligini eslash Karimov poyiga gul qo'yishdan ko'ra ancha muhim edi degan buxorolik filolog bilan suhbat bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston Xitoy yoki Rossiyadan koronavirusga qarshi vaksina sotib olish imkoniyatlarini o'rganmoqda. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari, Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi direktori Bahodir Yusupaliyev Kommersant nashriga intervyu berdi. Vazir o'rinbosarining aytishicha, O'zbekiston koronavirusga qarshi Xitoyda yaratilgan vaksinani ham qo'llashga tayyorgarlik ko'rmoqda. Maqolada Bahodir Yusupaliyevdan shunday iqtibos keltirilgan. Qator davlatlar, jumladan Xitoy o'z vaksinasining klinik sinovlari 3-chi bosqichida ishtirok etishni taklif qilmoqda. Ayni vaqtda hamkasblarimiz vaksinaning 3-chi klinik sinovida ishtirok etish yoki tayyor vaksinani sinovlar muvaffaqiyatli o'tgandan so'ng sotib olish masalasini o'rganyapti, deydi Bahodir Yusupaliyev Kommersant nashriga bergan intervyusida. U Rossiyadan vaksina sotib olish masalasiga to'xtalar ekan, bu masalani mutaxassislar va hukumatlar darajasida muhokama qilish davom etmoqda. Balki oradan 2 hafta o'tgach qandaydir qarorga kelinar, deb ma'lum qilgan. Rossiyada ishlab chiqarilgan koronavirusga qarshi 2 komponentli vaksina 11 avgust kuni vaqtinchalik ro'yxatdan o'tish guvohnomasini olgani xabar qilingan. Prezident Putin vaksina muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazilgani va tez orada ishlab chiqarila boshlanishini bildirgan edi. Ammo G'arb davlatlari Rossiya vaksinasiga shubha bildirmoqda. O'zbekiston Innovatsion rivojlanish vazirligi 3 sentyabr kuni Xitoy COVID-19 ga qarshi vaksina klinik sinovlarining 3 bosqichida O'zbekistonni ham ishtirok etishga chaqirgani va hozirda bu masala o'rganilayotganini xabar qilgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar Ozodlik veb-saytida. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi hamda kasaba uyushmalari ittifoqi bu yilgi paxta yig'im terimi mavsumini pandemiya sharoitiga moslash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar haqida matbuot anjumani o'tkazdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Vazir o'rinbosari Bahodir Umurzoqov bu yilgi terimda niqob taqilishi, terimchilar orasida ijtimoiy masofa saqlanishi ta'minlanishini ta'kidladi. Anjumanda aytilishicha, bu yilgi terimga asosan temir daftarga kiritilgan ishsiz yoshlar, xotin-qizlar jalb qilinadi, ulardan brigadalar tuziladi va terimchi bilan mehnat shartnomasi imzolanadi. Rasmiy jumladan shunday dedi: birinchidan, paxta teradigan yollanma ishchilarining hech biri shartnomasiz paxta dalasiga chiqmaydi. Buning uchun Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi kasaba uyushmalari federatsiyasi savdo-sanoat palatasi o'rtasida qo'shma hujjat imzolandi va unga asosan nizom ishlab chiqildi. Paxta terimiga hashar sifatida qaralmaydi, dedi Bahodir Umurzoqov. Vazirlik mulozimi shuningdek paxta terimi paytida terimchilarning jarohatlanishi, xastalanishining oldini olish choralari ko'rilayotganini ham urg'uladi. Rasman ma'lum qilingan yana bir yangilikka ko'ra, bu yil paxta teruvchilar 2 toifaga ajratiladi. O'zi yashab turgan hududga yaqin dalalarda paxta teriyotgan va boshqa viloyat yoki tumanga yotoqqa jo'natilganlar. Mulozim bayonotidan iqtibos: o'z hududimda paxta teraman deganlarga alohida moliyaviy munosabat yo'q, boshqa uzoq viloyatga borib paxta teraman deya brigadalar tarkibiga kirganlarning har biriga 500 ming so'mdan moliyaviy yordam beriladi. Tergan paxtasiga esa alohida haq to'lanadi, dedi Bahodir Umurzoqov. Unga ko'ra, bu yil birinchi terimda 1 kg paxta uchun 1000 so'm, ikkinchi terimda esa 1400 so'mdan haq belgilangan. Yig'ilishdagi yana bir muhim bayonot esa bu yilgi paxta mavsumining ijtimoiy tarmoqlarda siyosatdagi faol blogerlar tomonidan yoritilishiga berilgan e'tibor haqidadir. Bahodir Mirzoqovga ko'ra, bu yilgi mavsum bo'yicha ma'lumotlar yangi tashkil qilingan Termuz saytiga joylashtiriladi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi boshqa tegishli idoralar bilan har haftada bir marta respublika bo'ylab brifinglar o'tkazadi. Yana rasmiydan iqtibos: o'zimizning blogerlarga ularni qiziqtirgan hamma savollariga javob berishimiz kerak. Blogerlar o'sha chet eldan kelgan har xil ovozlarga taalluqli o'zining reaksiyasini emas, biz beradigan savol-javoblarga qarab aholiga axborot berishi kerak. Bu obyektiv tarzdagi bugungi holatni berishimiz kerak. Bu safar o'zimiz bevosita bu boradagi kamchiliklarni o'zimiz aytib, o'zimiz to'g'rilashga harakat qilamiz, dedi Umrzoqov. Shuningdek, anjumanda qatnashgan kasaba uyushmalar federatsiyasi raisi o'rinbosari Baxtiyor Mahmadaliyev O'zbekistonda so'nggi 4 yilda bolalar mehnatidan butunlay voz kechildi, deb ta'kidladi. Bundan tashqari, hukumat qarori bilan 2018-yildan o'qituvchi va shifokorlarni paxtaga majburlab chiqarganlik uchun jazo ham belgilanganini eslatdi. Ammo shunga qaramay, davlat tashkiloti ishchilari va oliy o'quv yurtlari talabalarining paxta terimiga majburan jalb etilishi 2019-yilda ham kuzatildi. Bu amaliyot xalqaro tashkilotlar tomonidan keskin tanqid qilindi. Jumladan, AQSh davlat departamenti bu yilgi hisobotida mamlakatda majburiy mehnat darajasi 2018-yildagiga nisbatan kamaymaganini qayd etdi. Departament O'zbekiston hukumatini paxta yig'im terimi davrida paxta yetishtirish bo'yicha kvotalarni yo'qotish, paxtakorlarning ish haqini oshirish va terimchilarning mehnat sharoitini yaxshilash kabi choralar orqali paxta terimida majburiy mehnatni tugatish harakatlarini davom ettirishga chaqirdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Hukumat imtiyozi bilan uch qo'shni davlatdan o'qishini imtihonsiz ko'chirganlarning aksari hanuz talabalar safiga olinmaganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Namangan, Qashqadaryo, Sirdaryo, Samarqand viloyatlaridagi qator oliy ta'lim muassasalariga qo'shni davlatlardan o'qishini ko'chirgan talabalar hanuz rasman qabul qilinmadi. 3 sentyabr kuni Ozodlik gaplashgan 4 viloyatdagi 10 ga yaqin yigit-qiz ularning talabalikka qabul qilingani haqida hanuz buyruq chiqmaganini aytdi. Jumladan, Chimkentdagi Silkway xalqaro universitetidan Sirdaryodagi Guliston davlat universitetiga o'qishini ko'chirgan talaba shu yilning fevralidan beri 1 soat dars olmaganini aytmoqda. Ammo u kuni kecha 2019-2020 o'quv yilining 2-chi bo'lagi uchun kontrakt pulini to'lagan. U shu yilning 20 martida o'qishini O'zbekistonga ko'chirishga ruxsat berilgani va Guliston universitetida kunduzgi bo'limda o'qishni davom ettirish haqida ma'lumot olganini aytmoqda. Talabaning Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatidan iqtibos: 16 martdan karantin boshlanib ketgani uchun universitet veb-saytida shaxsiy kabinet ochishdi, parollarni berishdi. Lekin bu kabinet ichida hech qanday mashg'ulot yo'q, ma'ruzalar yo'q. Qaytganimdan beri 1 soat dars olmadim. Nimaga desam, hali sizlarga buyruq yo'q, kutinglar, deyishyapti. Yaqinda bahorgi semestr uchun 3 million 200 ming so'm kontrakt pulini to'latishdi. O'qimagan bo'lsam ham. Lekin 2 sentyabrdan kursdoshlarim onlayn o'qishni boshladi. Menga esa yana o'qish yo'q. Endi oktyabrgacha kutinglar, deyapti, deydi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan 2 kurs talabasi. Uning aytishicha, Guliston universitetida u kabi o'qiy olmayotgan o'nlab talaba bor. Ozodlik bu talabalar vaziyati bo'yicha davlat universitetidan hozircha biror izoh ololmadi. Shu kunda Samarqand davlat universitetining sirtqi bo'limiga o'qishini ko'chirgan yana 2 talaba ham hanuz talabalar safiga rasman qabul qilinmaganini aytmoqda. Aytishicha, ular Muxtor Avezov nomidagi Janubiy Qozog'iston davlat universitetidan o'qishini O'zbekistonga ko'chirgan, ularga onlayn ta'lim uchun imkoniyat berilgan, ular bahorgi semestrda onlayn mashg'ulotlarda qatnashib imtihon topshirgan, yarim yil uchun kontrakt pulini ham to'lagan. Samduning 2 kursiga o'qishini ko'chirgan talaba Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda: ammo rasmiy jihatdan olinsa, biz hali ham Samdu talabasi emasmiz. Sirtqilarning ko'pi ishlaydi, ish joyimizdan talabaligimiz haqida hujjat so'rashyapti. Bizda esa bunday ma'lumotnoma yo'q, dedi. Ozodlik shuningdek Qashqadaryo davlat universiteti, Namangan davlat universiteti, Qoraqalpog'iston davlat universitetiga o'qishini ko'chirgan bir necha talaba bilan gaplashdi. Aytishicha, ularning ham hech biri rasman talabalar safiga qabul qilinmagan. Bu talabalarga ko'ra, ularning oliy ta'lim muassasalariga rasman qabul qilinmayotgani sababi zarur hujjatlarning asl nusxasini taqdim qila olmayotganidir. Original hujjatlar esa qo'shni davlat oliy o'quv yurtlarida qolib ketgan, chunki ular shu yilning 7 fevraldan 15 martigacha bo'lgan muddatda hujjat topshirish uchun O'zbekistonga qaytgan va karantin karantin bois mamlakatdan chiqa olmay qolgan. Samarqand davlat universitetining o'zini tanishtirmagan vakili talabalarga buyruq chiqarilmayotgani sababi aynan hujjatlarning asl nusxasi yo'qligi ekanini tasdiqladi. Universitet vakiliga ko'ra, universitet ma'muriyati karantin muddati tugashi bilan bu muammo hal bo'lishini kutmoqda. Qozog'istondagi oliy ta'lim muassasalari rasmiylari esa original hujjatlarni talabalarga berish uchun ularning o'zlari yoki ishonchli vakili kelishidan tashqari, ular o'tgan yilgi o'quv yilining 2-yarmi uchun kontrakt pulini ham to'lashi zarurligini aytmoqda. Jumladan Muxtor Avizov nomidagi Janubiy Qozog'iston davlat universitetidan olingan ma'lumotga ko'ra, hujjat topshirish uchun fevral oyida O'zbekistonga ketgan talabalarning ko'pchiligi o'qishini ko'chirishi haqida Qozog'istondagi universitet ma'muriyatini rasman xabardor qilmagan. Natijada ayrim talabalar oradan 2 oy o'tib o'qish pulini to'lamagani, imtihon topshirmagani yoki darsga qatnamagani uchun talabalar safidan chiqarilgan va endilikda o'quv yili boshida imzolangan shartnoma asosida ulardan o'quv yili yakuniga qadar kontrakt pulini to'lash talab qilinmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Respublika onkologiya markazidagi 2 millionlik yagona radioterapiya uskunasi ishdan chiqdi. Bemorlar hayoti tahdid ostida. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida saratonga qarshi yagona radioterapiya uskunasi ishdan chiqqan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan bemorlarga ko'ra, oqibatda saratonning nur vositasida davolanishi mumkin bo'lgan turga chalinganlar vaqtida muolaja olish imkonidan mahrum qolganlar. Markaz bosh vrachi muavini Dilnoza Anvarxo'jayeva 3 sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda 2 yil avval Britaniyadan olib kelingan elektr nur berish uskunasining muhim detali ishdan chiqqani, uni chetdan oldirish koronavirus pandemiyasi sharoitida qiyin kechayotganini aytdi. Soliq to'lovchi puliga olingan 2 million dollarlik uskunaning 2 yil ichida ishdan chiqarilishiga mutaxassislarga ko'ra undan me'yoridan ortiq foydalanish sabab bo'lgan. Ko'krak bezi saratoniga chalinib Toshkentdagi Respublika onkologiya markazi statsionar sharoitda davolanayotgan bemorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda nur berish uskunasi buzilib qolgani sabab 2 haftadan beri lozim muolajani ola olmayotganini aytadi. O'simta o'sib boraveradi. O'simta apparat qachon tuzalishini kutmaydik-ku. Hozirgacha 10 kurs oldim, yana 30 olishim kerak. Vaqtni olmasam o'simta rivojlanaveradi, deydi bemor. Onkologiya markaziga radioterapiya uchun kelgan ayrim bemorlarga nur berish uskunasi buzilgani uchun uylariga javob berilgan. Ayni vaqtda markazda 40 yaqin bemor statsionar sharoitda davolanmoqda. Ular aksarining onkologik kasallikdan tuzalish-tuzalmasligi aynan o'z vaqtida qilinadigan radioterapiya muolajasiga bog'liq. Markaz radioterapiya bo'limining ismi ochiqlanishni istamagan vrachi radioterapiya uskunasining tezlikda tuzatilmayotganini achinarli hol deb atadi. Toshkentdagi onkologiya markaziga Britaniyadan Elekta shirkati ishlab chiqargan zamonaviy chiziqli tezlatkich nur berish uskunasi 2018 yilda qariyb 2 million dollar evaziga o'rnatilgandi. Markaz bosh vrachi muavini Dilnoza Anvarxo'jayeva Ozodlik bilan suhbatda uskunaning muhim ehtiyot qismi ishdan chiqqani, uni chet eldan olib kelish koronavirus bilan bog'liq global pandemiya sharoitida kechikayotganini aytdi. Bitta detal ishdan chiqqan, 2 yildan beri tinimsiz ishlaydi. Propulsion sposobnosti cheklangan ekan, shu detalini almashtirish kerak. 2 haftadan beri kutyapmiz, juda qimmat zamonaviy apparat. Davlatimiz shu apparatni bizga olib bergandi. Detalining o'zi 80 ming aks dollar turadi, deydi Anvarxo'jayeva. Bu muolajadan davomli foydalanib kelgan bemorlardan biri Ozodlikka radioterapiya uskunasining har kuni tungi soat 1 ishlatilganiga guvoh bo'lganini aytdi. Radioterapiya uskunasi qachon tuzatiladi? Bu savolga markaz bosh vrachi muavini Dilnoza Anvarxo'jayevadan aniq javob bo'lmadi. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi radioterapiya bo'limi boshlig'i Shavkat Nazarxulov Ozodlik bilan suhbatda uskuna tuzatilishi kechikadigan bo'lsa, nur muolajasi juda zarur bo'lgan bemorlarni markazning boshqa bo'limlarga yuborish mumkinligini aytdi. Toshkent shahar filialimizda xuddi shunday apparat bor. Agar shu apparatga muhtoj bemorlar bo'lsa, ular filiallarimizga jo'natamiz, hali bu apparat ungacha tuzalib qolar, dedi Nazarxulov. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Markaziy Osiyodagi saratonga qarshi yetakchi markazlardan sanaladi. O'zbekistonning chekka viloyatlari va qo'shni davlatlardan ham bemorlar radioterapiya bilan davolanish ilinjida shu yerga kelishadi. Radioterapiya muolajasi davomida tananing ma'lum bir qismidagi saraton hujayralariga maxsus nur yuboriladi. U saratonning ko'plab turlarida qo'llaniladi. Sog'lom hujayralar zarardan so'ng tiklanishi mumkin, ammo saraton hujayrasi o'ladi. O'zbekistonning ayrim shifoxonalarida tibbiy uskunalarning ishdan chiqishi fojiali yo'qkin topgan. Toshkent viloyati Bekobod shahridagi COVID klinikasida bir kunda sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan 4 bemor o'lgan haqida Ozodlik 2-sentyabr kuni xabar bergan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijon viloyat Izboskan tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan, paxta darasida 5 oy ishlagan ayolning aytishicha, Best Textile International Cluster korxonasi 60 nafardan ortiq yollanma ishchining maoshini bermayapti. Izboskanlik ketmonchi ayol bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum. Men Andijon viloyati Izboskan tuman Paytax shahridanman. Klasterdan 1 gektar yer olgandik. Mening 3 nafar farzandim bor. Bu pandemiyada bekor o'tirmaylik. Tirikchiligimizga ozgina hanna bo'ladi deb shu yil chiqdik. Qo'limdagi go'dagim 1.5 yashar edi. Aprel oyidan beri gektarga chiqayotgan bo'lsak, aprel oyimiz oxirida chiqdik. Bizga 150 ming so'mdan gektarga pul berdi. Bir gektarga 150 ming so'mdan. Hisobda bir oyimizga 400 mingdan tushayotgandi. Shunaqa bo'lib-bo'lib surib-surib 2 oy 400 ming so'mdan oldik. May, iyun oyi, iyuldasiga pul bermadi. Avgust ko'tganda chikankalaringa deb 130 ming so'mdan pul berdi. Bu ozu deb hokimiyatga ariza qilib ayollar chiqqan ekan. Qolganini ham beryapti ekan 270 ming so'mdan deb. Ayollarimiz yarimi aptildi. Aptigalar biz shanba kuni aptirishibdi. Aptigalar bizga telefon qilib, dushanba kuni borib ovolinglar. Biz mana kech payt 4:30 da ovoldik. Endi kelishmay tursin, dushanba kuni beramiz. Bugun kech kirib qoldi, uyimizga ketamiz deyishgan ekan, bo'pti deb. Bizga telefon qilishib, dushanba kuni borasizlar ekan dedi. 50 60 70 ta ayollardek har xil MFA'lardan kelgan, mahalla fuqarolar yig'inidan kelganlar. Hammamiz to'palon qovordik. Bizga bugun pul bermasanglar bo'lmaydi. Maktab yaqinlashyapti, bolalarga ustosh qilamiz. Patinka olamiz, daftar ruchka olamiz deb to'palon qildik. Menga to'palon qilmanglar, men sizlarni qo'linglardan yetalab olib chiqqanim yo'q dalaga dedi. To'g'ri, bizni qo'limizdan yetalab olib chiqayu, biz faqat shu pandemiyada karantinda o'tirgandan ko'ra deb 1 gektar, 1.5 gektardan, 2 gektardan qilib olyapmiz agrotlarni. Mash puli hanna bo'ladi. Biz 500 ming so'mdan deb eshitgandik. Bizga 400 ming so'mdan pul berdi klasterlar. Bizga dedik, hozir klasterni shu paytgacha mana paxta pishdi, paxta teradigan bo'ldi, chopdik issiqlarda, na issiq ovqat berdi bizga, hech narsa qilib bergan yo'q, issiq ovqatdan qilib bergan yo'q. Uyimizdan non choyimizni, ovqatimizni olib boramiz. Qo'limizda 3 ta go'dayimiz bor, go'daylarimiz g'o'zalarni birga chopishdi. Eng kattaga bo'lamiz, 12 yosh bolam. Qo'limdagi 1.5 yashar bola kalaskasi olib boraman, 3 nafar bolamni. Uyimda qarab turgan odam yo'q. Shu hanna bo'ladi desak, bu 200 ming beradigan pul o'zi 200 ming so'mdan pul, lekin ularga pulmas bo'lsa bizga pul mash narsa issiqlarda orqalarimiz kuyib, ko'ylaklarimiz chirib yirtilib ketguncha ishladik, ketmon chopib. Biz qilgan aybimiz shartnoma qilmayapmiz. Biz shartnoma nimaligini ham tushunmayapmiz. Bizdan brigadirimiz pasport seriya kopiyasini bersanglar bo'ladi desa, xo'p deb pasport seriya kopiyamiz berib solos. Biz u boladan boshlig'ining nomerini ber dedik. Berdi, klasterda Akram aka ekan, shaharda turar ekan u kishi. Telefonda oldi u aka, olovda assalomu alaykum deyib ayollar gapirdi aka. Biz pulga kelgandik. Mana o'zingizni katta qilib paxtalaringizni pishirib qo'ydik. Shu paytgacha sizni tanimaymiz, yuzma-yuz ko'rishmaganmiz. Keling, pulni bizga bering. Pulga keldik dedi. Ertaga beraman dedi. U kishi uyda o'tirib olib, ertaga mustaqillik bayrami yo'q, biz qaydan olamiz? Desak bo'lmasa chorshanba kuni kelinglar dedi. Hammamiz tarqab ketdik. Bo'pti, endi chorshanba kuni berar ekan deb. Chorshanba kuni mana bugun bordik. Borsak mendan Nodirbek degan bola aytdi, mendan katta ekan Nozim aka bor dedi, buxgalter dedi, eng katta buxgalterimiz, ashinga telefon qilinglar dedi. Katta buxgalterga qilsak pul chiqmaydi, pul yo'q. Bugun pul ololmaysizlar, pul yo'q, berilmaydi bugun ham. Dedi, olganlar olibdi-yu, bizga nima bermaysizlar? Bankdan chiqdi deyishyapti. Qo'linglarda ekan, bayram arafasida tarqatish olmagandir deyishyapti-yu. Bugun pulni bermasanglar, hokimiyatga chiqamiz, tuman hokimiga deb ayollar qattiq popsa qilib gapiruvdi. Chiqsin chiqishaver, qayga borsang borishaver, hokimiyatga chiqishasan boshqa yerga ham chiqishaver, aytishaver dedi. ayollar bilan 50 kishi bordik, 30 tamiz bu yerda idorada qoldik, qolganlar hokimiyatga chiqdik. Hokimiyatga chiqdi, hokim, tuman hokimi 2 tamizni qabul qildi, kirib 2tasi gapirib chiqdi. Kirishiga tuman hokimi so'rabdiki, sizlar qo'linglarda shartnomalar bormi, hujjatlar debdi, desa yo'q, bizdan shartnoma biroq so'ramagan. Biz shartnomani tushunamizmi? Ketmoqchi bo'lgan ayollar bo'lsak, shartnomani qaydan tushunamiz? Biz faqat mana shu gektar chopib, go'zan chopib o'stirib qo'yishdi bildik, xolos. Sizlarni noto'g'ri qilgan yeringlar, hokim aytdi. Shu shartnoma qilmaganlar, sizlar shartnomalar bo'lganda men bulardan pulingizni undirib berardim. Hozir sizlarga bular pulni bermay ketishga ham haqqi bor, chunki sizlar tanimayman deyular, shartnomalar yo'q sizlarda dedi. Deb, mayli menga dedi. Ariza qilib beringlar, shu kelganlar arizaga qo'l qo'yib, menga tashinglar ariza qilib dedi. Ko'rib chiqaman bir dedi. Ariza qildik, qo'l qo'yib hokimga tashadik. Mana pulimiz yo'q, gektarga chiqish dedi. Gektarga chiqqanimiz bilan pul bermayapti,
deydi iz bosganlik ketmonchi ayollardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. 22 avgust kuni soxta ushlangan 25 yashar Firdavs Axrorovning otasi, o'g'li hibsga olingandan buyon unga biror bir rasmiy ma'lumot berilmagani, bundan tashqari o'g'lini boshiga qora xalta kiydirib, tumandan Farg'onaga olib ketishganini da'vo qilmoqda. 31 avgust kuni Ozod mikrofonga gapirgan ota, 55 yashar Mullo Hussein Axrorovning da'vo qilishicha, shu kunga qadar o'g'lining hibsga olinishi va unga nisbatan ayblov e'lon qilinishiga oid birorta rasmiy hujjat taqdim qilinmagan. Firdavs Axrorovning advokati Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda himoyalanuvchisiga nisbatan ayblov e'lon qilinganini tasdiqladi, ammo boshqa savollarga javob bermadi. Farg'ona viloyati prokuraturasidan bu borada hanuz ozodlik savollariga javob olishning imkon bo'lmadi. Bosh prokuratura shu yilning 25 avgust kungi bayonotida may oyida soxta bo'lgan voqealarda ayblanib, 6 kishiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan. 31 avgust kuni So'x tumani shifoxonasidan turib ozodlikka intervyu bergan 55 yashar Axrorov o'g'li 22 avgust kuni hibsga olingani, o'shandan buyon uning holidan xabar ololmayotganini aytdi.
Men Axrorov Mullo Hussein Qodirjonovich. Ishdan bo'lsam kechasi o'g'lim yo'q. Izlashga chiqdim kechqurun. Ichki ishlardan topilmadim, yo'q deyishdilar. Davlat xavfsizligiga keldim, yo'q deyishdi. Bu yerda hokimiyatga borsam, hokimiyatda davlat xavfsizligini boshlig'i bilan ikkinchi hokimda o'rinbosari chiqib, aka shunday dedi. Axrorov Firdavsjon siznikimi dedi, ha desam sizni o'g'ilchangizni ham olib ketdi dedi. O'zi aldab nima qilgan ekan, borsam mayli bo'ladi, sekin bularni narigi tomon eshik bilan boshlariga qopni kiygizib qo'p chiqib ketgan ekan vertolyot bilan.
Endi boshiga qop kiydirib ketganini necha kishi ko'rgan? Kimdan eshitdingiz?
Ko'chadagilar hammasi suxta, hozir suxta, hamma suxtaga mustaqillik emas, motam suxta hammasi. Menga qolani devorning ustidan bolalar ko'ribdi.
Nechta bola ko'rgan uni? Chunki hozir prokuratura rad qilyapti. Yo'q, boshlariga qop kiydirmaganmiz deb.
Qo'shni qo'ladigan ekan. Ko'rganim yo'q, men o'zim ko'zim bilan ko'rmadim. Shunday xalq hammasi shunday aytadi.
Xo'p, shundan beri o'g'lingiz bilan gaplashdingizmi keyin?
Yo'q.
Ko'rdingizmi?
Yo'q, ko'rganim yo'q.
O'g'lingiz hibsga olingani haqida sizga rasman biror hujjat berildimi?
Berilmadi.
Kimdir rasman telefon qilibmi, o'zingiz oldingizga kelibmi, aytdimi shunaqa o'g'lingiz hibsga olindi shu
Qilmadi. Qilganda men tushuna dedim. Bilmaymiz deyapti. Hech kim bilmaymiz. Kim olib ketgan, kim nima qilgan, biz bilmaymiz. Hech narsani biz bilmaymiz deyapti.
Tushunarli. Hozir o'g'lingiz qayerda saqlanyapti?
Hozir o'g'lim uyida saqlanyapti deyapti, lekin bilmayman qayerdaligini. Men o'zim ko'zim bilan ko'rganim yo'q.
O'g'lingizga nisbatan ayblov e'lon qilinganmi?
Ayblovni o'sha prokuratura bosh prokuror Farg'ona oblast kelib 219 bilan 244 moddalari bilan hibsga olingan deb aytdi-yu, o'sha nimada tribunada aytdi-yu, boshqa hech narsa aytgani yo'q.
O'g'lingiz ham ro'yxatda bor edi. Prokuror o'z og'zi bilan ro'yxatni o'qib eshittirdi va ayblov e'lon qilinganini bildirdi, demak. Advokati bormi endi o'g'lingizning?
Advokati bor.
Advokat ko'rishganmi o'g'lingiz bilan?
Ko'rishyapti deyapti-yu. Lekin men o'zim ko'zim bilan ko'rganim yo'q, bilmayman.
O'g'lingiz haqiqatda ham o'sha So'xda chegarada Chashma bulog'ining atrofida bo'lgan voqealarga, keyin sobiq hokim bilan viloyat hokimini kaltaklanishiga aloqasi bormi? O'sha voqealar paytida o'sha yerda bo'lganmi bola?
Yo'q, bo'lmagan. Faqat Abdulla Orif kelganda kambag'al
oiladan paytda o'g'lingiz
ishda bo'lgan o'g'lisi. Abdusator akani uyda remont qilib turgan ekan. Besparyatli bola emas u. O'zi o'ylamiz, mana tem bo'lib pandemiya davrida akası ruhu kasal iki oğlanı boğadı, onunca bir tabi olayamaz.
Abdullah Arif bugün uçraşuge borgen mi?
Uşa Abdullah Arif bilen uçraşuge borup durup şu neki yıldan beri dedem kıynelerdi, şu suhtan çık olmaydı, şu pasportunu verişlerinizi sürayman. Bizde misal oylanın şerveti ağır. Sporcular kılıp derslerimiz biz besplatını bulup boşka numara bollar bizden bir kempiyonat, cahon kempiyonatı çıkaylık. Sıklık bollar. Bizde pulumuz yok ki platını sporcularda bulup unyalı olmayımız. Pulumuz yok deyip şu manada kaplarına etken. Kimi rangı man uzun uşaydı bulgan idi. O bronk işe toş atmadı. Volontası ki numara hiç nasıl atmadı. İspotam yok. Bizim devletimiz demokrat devleti. Poşuğumuz Odil Poşu. Maksadını prosta etken halos. Bizdeki şu muhterem prezidentimizden süremem ki şu bizde suhtaki bollarının hamasını af etip çıkarıp nima kılsınlar. Kelip türden müstakillikke misal bizde ayollarımız, suhlik ayollarımız muhtemseri bulmasını süreymem.
31 avgust kuni ozod mikrofonga gapirgan So'xlik 55 yashar Mulla Husayn Ahrorov bilan suhbatni eshitdingiz. Ahrorovning da'volari bo'yicha Ozodlik Farg'ona viloyati prokuraturasidan hanuz biror rasmiy ma'lumot ola olmadi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Fransiyada chiqadigan Charlie Hebdo nashri yana Muhammad payg'ambar karikaturalarini chop etdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fransiyada chiqadigan Charlie Hebdo satirik jurnali Muhammad payg'ambarni haj qiluvchi 5 yil avvalgi karikaturalarini takror chop etdi. 2015 yilda jurnal karikaturalar uchun terror hujumlariga uchragan, oqibatda nashrning bosh muharriri va yana 11 kishi qurbon bo'lgandi. Karikaturalar 12 kishining o'limiga sabab bo'lgan o'sha terakt bo'yicha sud jarayoni boshlanishi arafasida qayta nashr etildi. 2-sentyabr kuni Fransiyada 5 yil avvalgi hujum bilan bog'liq ilk mahkama boshlandi. Unda 14 gumonlanuvchi hozir bo'ldi. Charlie Hebdo satirik jurnali direktori Loran Surisso 1 sentyabr kuni bosilgan tahririyat maqolasida biz hech qachon yengilmaymiz, hech qachon taslim ham bo'lmaymiz deb aytdi. Jurnalda bosilgan 12 ta karikatura orasida Muhammad payg'ambar salla o'rniga bomba kiygan qiyofada aks etgan hajv surati ham bor. Jurnal tahririyati shu karikaturalar uchun 2015 yilda radikal islomchilar hujumiga uchragandi. Yahudiylarning supermarketi ham hujumlarga nishon bo'lgandi. Hujumchilar politsiya kuchlari tomonidan otib o'ldirilgandi. Aka-ukalar Said va Sharif Quayshi jurnal redaksiyasiga qilgan hujumda Fransiyaning taniqli karikaturachilari nobud bo'ldi. Hujum ortidan Quayshilar politsiya tomonidan o'ldirildi, ammo hujumga aloqador 14 nafar shaxs sud hukmini kutmoqda. Jurnalistning yangi soni muqovasida Daniyaning Posten gazetasi 2005 yilda e'lon qilgan Muhammad payg'ambar karikaturalari chop etildi. Charlie Hebdo ushbu karikaturalarni 2006 yilda bosgandi. Undan keyingi yillarda ham jurnal Muhammad payg'ambarning bir necha karikaturasini e'lon qildi. Muqova markaziga hujumda halok bo'lgan Jan Kabu chizgan karikatura joylashtirildi. Sarlavhada hammasi bor yo'g'i mana shu uchun deb yozildi. Charlie Hebdo jurnaliga qilingan hujum Parijda musulmonlar amalga oshirgan bir necha terror hujumining birinchisi bo'ldi. Jurnalga qilingan hujumda aka-ukalar Said va Sharif Quayshi redaksiya ichida 11 nafar odamni otib o'ldirdi, so'ngra qochib ketayotib bir nafar politsiya xodimini o'ldirdi. Shuningdek, hujumda bir necha odam jarohatlandi. Oradan 2 kun o'tib, ularning do'sti Ahmadi Kolubali Parijdagi kosher do'koniga hujum qilib, 4 nafar odamni o'ldirdi. Oradan 10 oy o'tib, Islomiy davlat jangarlari poytaxt hududida bir necha hujumni amalga oshirib, 130 odamni o'ldirdi, 400 dan oshiq odam jarohatlandi o'sha hujumlarda. Kolubali va Quayshilar politsiya tomonidan yo'q qilindi, ularga ko'maklashganlar sudi esa endi boshlanyapti. Sud 2 oyga cho'zilishi kutilyapti. Ayblanuvchilar yuqorida tilga olingan 3 asosiy hujumchiga ko'maklashdi, jumladan ularni ularni qurol aslaha va moliya bilan ta'minlashda ayblanmoqda. Sharli Ebdo tomonidan Muhammad payg'ambar karikaturalarining chop etilishi musulmon dunyosida keskin qoralarni 2015-yilgi hujum ayni paytda Man Sharli harakatiga ham turtki bo'lgan. Jurnal bosh sahifasida Muhammad payg'ambar karikaturasi oxirgi marta 2015-yilgi hujum ortidan chop etilganda, o'shanda payg'ambarning qo'lida Men Sharliman degan yozuvni tutib turgan rasmi hamma narsa kechirarli sarlavhasi bilan e'lon qilingan edi. O'zbekiston musulmonlari dini idorasi ham Muhammad payg'ambar hajv qilingan karikaturalarning Sharli Ebdo'da chop etilishini qoralab chiqqan. Dini idora o'zining veb-sahifasida Sharli Ebdo yoki shayton xilasiga aldanganlar nomli maqolani ham chop etgandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.